Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на професор Михаил Мирчев, която се проведе на 16 септември.
Всички социологически изследвания показват, просто няма изследвания. За първи път от 25 години няколкото големи изследвания, изследователски агенции, рейтингови, които правят изследвания всеки месец, от юни месец насам не публикуват изследвания, вече става 3-4 месец, много подозрително. Когато има важни местни избори, паралелно с национално представителните изследвания се провеждат и представителни изследвания за София, защото София е половин България, с изключителна значимост. Това, което става в София, след това става в цялата страна. Защо до сега нито едно изследване не е публикувано софийско? Подмятат се с някакви проценти, но извадени от контекста, не се дава пълната таблица с данните, което е коректно. Когато се публикуват рейтингови изследвания, изследователят е задължен. Примерно във вестник 24 часа, който виждам, че липсва тук в момента, даде таблицата с всички партии и всички кандидати, отдолу да има сума до 100% и оттам нататък са интерпретациите и анализите в текста. В текста може да имате най-различни интерпретации. Въпросът е данните да бъдат коректно и систематично представени. Отговорността на агенцията, всъщност основната агенция на основната отговорност на агенцията производител е всъщност тази табличка с колонката с проценти. Точно това липсва. И просто задавам въпрос на моите колеги от Галъп, на моите колеги от Alpha Research, на моите колеги от Медиана и Сова Харис, на колегата Юли Павлов и така на нататък. Защо си крият изследванията? Защото повечето тези агенции първо имат месечни изследвания и второ част от тях са правили изследвания и в София. Вие имате ли някакъв логичен отговор? Защо си крият изследванията? Има само един логичен отговор. Защото данните, които се получават в тези изследвания, драстично се различават и се разминават с пропагандното внушение. Всички показват безкрайно висок рейтинг на Йорданка Фандъкова, примерно в София и ГЕРБ, и Михаил Мирчев има безкрайно нисък рейтинг и няма никакъв шанс да се напъва нещо да прави в тази кампания. И ще ви го покажа в числа, за да е по-лесничко и да го покажете на вашите зрители, ако сте добронамерени. Вижте скритата измислица, ако преведеме думичките в числа, би се появила една такава табличка. Йорданка Фандъкова 60%, потриваме ръце доволно, печели от първи тур. Михаил Мирчев, разбира се, по-слаб от Вили Лилков, 2 пъти до 3 пъти. Потриваме ръце, лявото в София не може да бъде на втора позиция, ако случайно се отиде на втори тур, няма левия кандидат да бъде класиран от първи за втори тур, за втори тур ще отиде десния кандидат Вили Лилков. И последната интрига от последните дни, Георги Кадиев, който е толкова велик политик, че съединен с АБВ още по-велики политици и съединен с социал-демократа Анастасов, най-пачен, най-велик политик, хоп, 15%. Това ви е внушението. Когато се говорят абстрактни неща, а се крият числата, всъщност хората това подразбират. Това е измислицата. Имате твърдение, нямате данни. И вижте, позволил съм си така да погледна в звездите и като експерт-социолог да ви покажа по-реалистични рейтингови числа. Йорданка Фандъкова е близо до 50%, но е под 50%. При това не се знае колко под, дали 5 или 10 под. Така че тя задължително отива на втори тур. Мисля, че в щаба на ГЕРБ това го разбраха около 10 август. До тогава живееха спокойно, с голямо пренебрежение към мен и към нас. От 10 август се изплашиха и между другото, ако забележите ритъма на нейната предизборна кампания, тя се активизира от 10 август насам. Проблем втори. Кой ще отиде на втори тур? Аз или Вили Лилков? В момента дистанцията моята не е толкова голяма спрямо него, но виждате вътрешното разцепление, борби в реформаторския блок. Мисля, че той в телевизора седи много по-неубедително, отколкото моя образ. Така че в момента дистанцията не е голяма, но мисля, че в рамките на октомври месец дистанцията между нас ще бъде удвоена. Така че моята прогноза е, че не просто аз ще отида на втори тур над реформаторски блок и Вили Лилков, а дистанцията ще бъде неприятно голяма за тях. Мисля, че Вили Лилков има проблем, защото една такава ситуация носи стрес, носи вътрешна неувереност, носи дори елементи на паника. Какво и как да правим в телевизора, за да компенсираме това различие в образите? И Георги Кадиев, който надали има повече от 3%. Неговата задача е да създава медийна суматоха. Неговата задача, заедно с силиците на АБВ и Анастасов, е ако могат да отмъкнат 10 000 гласа, което значи 1-1,5 общински съветника, всъщност те ще бъдат откраднати от листата на БСП. Но преди всичко задачата му е медийната суматоха. Така, хайде да се върнем към данните все пак. Галъп, последното обявено изследване, то е направено към 26 юни. Юли, август и септември Галъп не публикува изследване. Питам защо. Вече попитах. Вижте какви са рейтингите на правителството, обявени от агенция Галъп. Плюсът е 30%, не 50, а 30%. Отдолу виси едно ужасно червено, не харесват, не одобряват, 60%. Съотношението е 1:2. Народно събрание, парламент, правителството е на Бойко Борисов и ГЕРБ, ако не сте забелязали, парламента е на Бойко Борисов и ГЕРБ. Рейтинг 20%, унизително нисък процент. Отдолу седи едно ужасно, ужасно нещо от 70% нехаресване. Президентът, това е юни месец, 30% плюс, 55% минус. Знаете скандалите с президента, ако сега направим изследване, той няма да има повече от 20% плюс и вероятно и неговия минус ще се е качил на 70%. И там стои някъде Йорданка Фандъкова с деклариран рейтинг, вижте, много срамежливо деклариран рейтинг на 26 юни, 50% плюс. Ма това са нейните институции, правителство, Народно събрание, които всъщност я дърпат надолу и в рамките на кампанията нейните хора, институциите на нейните хора ще дърпат нейния рейтинг надолу. И ето от тази гледна точка как предишните данни, които ви показах, че тя в момента има рейтинг от порядъка на 40-45%, са съвсем реалистични. И много любопитно, моите колеги Галъп при всичките дават, при всички рейтинги обявяват позитивна срещу негативна част, само при Йорданка Фандъкова са го спестили. Пак се пита едно голямо защо. Предполагам са големи кавалери, тъй като в тази фирма работят преди всичко мъже. Защото едно е да покажете 50% срещу 10% минус, друго е да покажете 50% срещу 30% минус, четвърто е да покажете 50% срещу 40% минус. И затова тук съм сложил три въпросителни. Какъв е минуса на Йорданка Фандъкова? Това са тези, които при всичките хвалби за нейното страхотно управление и нейния страхотен характер и нейния миловиден женски образ, всъщност упорито не я харесват и търсят алтернатива. На първи тур ще има най-различни алтернативи, на втори тур аз ще бъда единствената алтернатива. Това е доста неприятна ситуация, рейтингово, доста неприятна ситуация на госпожа Йорданка Фандъкова. Вижте един друг въпрос, обявен от агенция Галъп, пак към 26 юни. Дали искаме промяна в управлението или искаме да се запази сегашния модел? Ако ни харесва сегашния модел, преизбираме този, който го движи модела, в случая кметът Фандъкова. Ако не ни харесва модела, тръгваме да събаряме кмета Фандъкова, да го сменим с друг човек, с надеждата този друг човек да смени модела. Вижте ги числата. Искат цялостна промяна, категорично искат цялостна промяна, 41%. Не е нужна промяна, нека си остане статуквото в момента, само 11%. И в средата има ни 34%, които се чудат какво да кажат. 41 искаме смяна на модела, срещу 11 не искаме смяна на модела, което значи готови сме да мислим, можем ли да сменим кмета с нов човек и 11% не искаме да сменяме кмета с нов човек, защото всичко си върви по мет и масло. Това е. Защо агенциите крият данните си? Защото не искат да лъжат грубо. Много грубиянски се говори срещу социолозите, че били мошеници, когато получават пари, могат всякакви лъжи да публикуват във вестник 24 часа. Социолозите си пазят хляба, защото Йорданка Фандъкова е за 8 години. Докато агенция Галъп е за 25 години и иска да работи още 25. Много кметове, много политици ще се сменят. И тук не може по никакъв начин едни такива сериозни изследователи да всъщност да уронват своя професионален престиж. За това си крият данните. Втората точка. Мисля, че ще ви бъде интересно. Също говоря като експерт. Лявото срещу БСП, дясното срещу ГЕРБ, новите залози за разместване. Политическо разместване, кадрово разместване. Марията, показахме ли това? Да. Вижте, каква е конструкцията в момента. Лявото срещу БСП и каква е целта. Защото има едни определени сили, които помпат с пари, помпат с медийно участие, помпат с псевдосамочувствие. Георги Кадиев, Георги Първанов, Георги Анастасов. Така наречената нова коалиция Сердика. Еми да откраднат 10 000 гласа, 20 000 гласа. Това е целта. Страхил Ангелов, човек, който... Това е втори Георги Кадиев в БСП. Критикува. Видя, че номерата му не минават. Напусна, каза, че се занимава с бизнес и повече никога с политика. И хоп, в този момент, странно защо, се връща отново в политиката. С някаква партия, която не знам дали ще вземе повече от 480 гласа, движение напред България. Но просто да има суматоха. Хората, които гледат телевизор, да се объркват. Татяна Дончева, движение 21, беше свръхлява, сега не знаеме каква, ще гласува за кандидата за ГЕРБ, отиде откровенно в десния сектор, обаче там си има едни леви хора, които по инерция си я харесват нея като личност и по инерция на първи тур може да се излъжат да гласуват. Разбирате ли? Една и съща идея. Да се отцепи и корпуса на левицата, корпуса на БСП да бъде отслабен. Минус 10 000 гласа, минус 20 000 гласа, минус 2 души общински съветници, минус 4 общински съветника. Ма имаше един ваш колега журналист през 90-те години, който казваше да, ама не. Спомняте ли си го? Да, ама не. Защото това е сметка общо взето без кръчмар. Няма да стане тази работа. Моята задача лично, като кампания, като говорене, като анонси към най-различни целеви групи, към най-различни електорални групи в София, изборите, всъщност този ефект да го минимизирам. И това ви е вече следващата графика. Това, което те са си поставили за цел, няма да го реализират повече от 50% от сметките им. Вместо 4 откраднати общински съветника ще имат 1 или 2. Вместо 20 или 30 хиляди гласа ще имат не повече от 10, 12, 15 хиляди. Това е една от моите основни задачи в лявото пространство, защото не можем до безкрайно да се руим. Когато имате много партии, имате нестабилност на властта. Независимо ляви или десни са в тази власт. Това е огромното усилие на геостратегически сили, да се разпаднат големите партии в България и да останат само джуджета и дребосъци. Джуджетата и дребосъци лесно се купуват, лесно се плащат, лесно се слагат нелоялни личности начело на джуджетата и дребосъците в политиката. До сега успяха с СДС, разбиха го след 2001 година, от СДС-тата останаха само джуджета. Виждате, че ГЕРБ беше огромна партия, в момента е 50% от това, което тръгна и беше в началото 2007-2009 година. И нескончаемата борба БСП да бъде намалена, свита, разцепена, намалена, свита, разпадната. Това е една от големите битки всъщност, от гледна точка на партийното идеологическото структуриране на тези избори. София е много важна, тъй като дали ще бъде разпадната голямата партия БСП, голям залог по принцип за бъдещето, не само на София, но и на България. Виждате, че в Западна Европа модерната вълна не е дясна. Модерната вълна е лява. В Гърция модерната вълна е лява. В Италия много срамежливо, но скоро модерната вълна ще бъде лява. В В Испания модерната вълна е лява. В Англия, откакто от една седмица си имат нов, доста крайно ляв лидер на лейбористите, модерната вълна в Англия, Великобритания е лява. При президентските избори в САЩ имат един Сандърс, който е почти крайно ляв. Модерната вълна е лява. И от тази гледна точка, моята задача в тази кампания с помощта на организационната сила на БСП, всъщност лявото в България да оцелее, защото това не е егоистичен интерес. Това е интерес на бъдеща модерна европейска България. Съвсем категорично го казвам. Не говорим обаче за какво да е ляво. Говорим за истинско ляво. С леви ценности, с смели лидери, с ефективност и не предателство на това, което са обещавали и на ценностите, които са декларирали, когато вземат властта. Следващата власт на БСП не трябва да бъде пламен орешарски власт. Лява власт с десен управител. Десен като мислене, десен като поведение, десен като решение. Следващата власт, дали в София, дали в България, когато се вземе лявата власт, трябва там да се сложи ляв човек отгоре, за да провежда ефективно лява последователна политика. И вижте сега, дясното. Дясното срещу ГЕРБ и Йорданка Фандъкова. Целта е една... Много са странни тези избори в София. Тук се прави сега в момента един много голям експеримент. Могат ли да се възродят старите десни партии в общо взето 4 нови лица? И затова имате неистовото, много сложно им се получава и много трудно им се получава, но реформаторския блок, което е една много такава деликатна конструкция, непрекъснато се дърлят и се карат и всеки дърба черката към себе си, но в края на краищата се стремат да оцелеят и да се стабилизират. С разбира се тяхната цел да се представят много добре на тези избори. Но възниква новата формация D3, Стефан Иванов, това са вътрешните седесари опозиционери към общото СДС в София. Това е класическия конфликт, национална партийна организация, Софийска партийна организация. Аз смятам, че тези хора имат ресурс, тези хора имат пари, тези хора имат много политически опит, тези хора имат хъс да изместят от тяхна гледна точка некачествените седесари и на сцената да се върнат качествените седесари. Това е D3. Това е Стефан Иванов с неговата лична амбиция. След което има момчетата от Гергьовден, малко несериозно се отнасям към тях, те са преди всичко медийни звезди, но за да има суматоха, както в лявото пространство, медийна суматоха, на сцената излизат и момчетата от Гергьовден. И накрая една малко странна, малко особена формация, пак дясна, формацията Деос. Виктор Лилов. Могат и да не вземат много проценти, но са на сцената, за да играят сериозно. И какво се получава? За първи път, откакто ГЕРБ излезна много мощно на сцената и узурпира дясното пространство в България, другите десни започват сериозна игра, за да си върнат дясното пространство или поне голяма част от него. Това вече е сериозна конкуренция и сблъсък вътре в дясното пространство. Какво ще се случи, ще видим. Но на ГЕРБ няма да му е лесно. Още повече, че в ГЕРБ започнаха вътрешни притеснителни процеси. В много, примерно, общини, самите гербаджи започнаха да се разцепват и противопоставят един срещу друг. Например, организацията в Пловдив. Да приключим и с тази втора част. Трето. Новата учебна година... Последно преди организираното разпадане на училищната система. Вижте как съм го формулирал. Внимавате ли какво става с този образователен закон? Досещате ли се, че образователният закон е един от фундаменталните закони, когато имате съвременно устройство на една европейска държава, тъй като европейска държава означава образован народ. Досещате ли, че се, че образователната система, училищната специално, не дава само знания? Тя преди всичко възпитава, включително в патриотични национални ценности. Образователната система възпитава, защото дава историческа приемственост, какви сме били и какви ще бъдем, чрез мозъците, психиката, ценностите, представите на нашите деца и на нашите внуци в момента. Така че, когато по този начин се посяга брутално срещу училищната система и се разпада нейната единност, елиминира се възпитателния ефект в нея, унижава се учителя, вместо учителя да бъде стабилизиран като обществена фигура и обществена мисия чрез този закон, той допълнително ще бъде смачкан и унизен. Всъщност какво правим? Вадят ни от Европа и ни тласкат някъде към необразования трети свят. Това значи да посегнеш по този брутален начин на фундаменталния за нацията и държавата и бъдещето на нацията и държавата образователен закон. И вижте, само ще маркирам няколко неща. По тази проблематика ние ще имаме специална експертна кръгла маса и тепърва ще говорим и в следващите конференции, не само по принцип, но и ще вадим скандални въпроси. Първо, още в самото заглавие, обърнахте ли внимание, че класическия традиционния, свързан с изконната българска съдба на оцеляване на българите, термин просвета, ценностен, съдържателен, психологически термин, беше заместен с технократския, сухия, нищо не говорещия от ценност на гледна точка, термин образование. Това е. Систематично се изважда от този закон всичко ценностно и този закон се гледа чисто технократски. Все едно там няма живи хора, все едно там не, основното не е психиката и ценностите на нашите деца и тяхната идентичност към нашата нация и нашата държава. Второ, държавно плащане за частни училища. Голям скандал, много се говори по този въпрос. Привилегия всъщност на частниците в образованието. И сега какво ще стане? При такава стагнация в икономиката, всякакви хора, мутри и не мутри, ще тръгнат да създават нови училища, частни и нови детски градини. С идеята, алчната идея за двойна печалба. Първо ще изсмукват колкото може повече такси от родителите и второ, допълнителни от държавата. Голяма красота. А какво ще остане като държавно и обществено финансиране за общинските и държавните училища? Още по-малко бюджет. Защото ни трябва примерно 5% бюджет за училището, ние имаме само 3,1%. И сега като дадем от 3,1 на частните училища, колко ще остане? Всъщност наполовина по-малко, отколкото е необходимо, за да може държавата и общините нормално финансиране да осигуряват за училищата за масовия човек. Защото в държавните и общинските училища чии деца учат? Децата на работническата класа, децата на масовото чиновничество, децата на бедната интелигенция, децата на средната класа, но ниската средна класа. Тези, които се занимават с някакъв бизнес, обаче едва скърпват двата края финансово и бюджетно. Всичките тези деца не могат да отидат в частно училище. Всичките тези деца си пращат, всичките тези родители си пращат децата в държавни и общински училища. А държавата, чрез тази норма за финансиране на частните образователни институции, всъщност допълнително намалява бюджетните средства. Ефекта се сещате какъв ще бъде. Трето, да, в този закон се прави нещо абсолютно ужасно. Ключовата дума е автономия. Автономия на отделното училище. До сега имаше държавни образователни стандарти и се знае, че по български език навсякъде се учи едно и също. Знае се, че в 7-ми клас български език, да кажем, еди колко си час. Сега училището Хикс в Обеля ще реши, че примерно няма нужда от български език. Или ако нещо все пак за приличие ще учат български език, вместо 20 часа седмично ще го учат 2 часа седмично. И ще си учат турски език, да кажем. Или арабски език, или някакъв друг. автономия, правят си учебен план, автономия, в самата дисциплина се прави учебна програма, еми в едното ще учат Христо Ботев, в другото няма да учат Христо Ботев. В едното ще учат Николай Лилиев, в другото няма да учат Николай Лилиев. В едното ще учат български и руски поети, в другото ще учат само турски и германски поети. Това значи автономия, директорката и пет учителки около нея, заедно с настоятелите, да решат каква ще бъде учебната програма по отделната дисциплина. След което всички материали, чрез които работят учениците, това пък е терен на корупцията. Ние сме приятели с тази фирма, хоп, всички учебни материали ще ги купим от вас. Това са тройно по-скъпи и са много по-непрегледни и децата не ги харесват, няма никакво значение. Автономия. Да се решават проблема чрез какви материали ще се учи. И накрая методиката. Ми има методика на образование архаично от 19 век, с пръчката през ръцете. И има и суперлиберални методики за образование от края на 20 и началото на 20 век. Децата си правят каквото си искат, нищо не четат, само пеят и танцуват и рисуват и така нататък. И всяко училище си прави каквото си иска. Държавна автономия. Ами това е начина, по който единността на училищната система ще бъде само за 2 години разпадната. В отделните региони ще има един вид училища, в другия регион ще има трети вид училища, в четвъртия регион ще има четвърти вид училища. И има нещо специфично, което не знам защо хората не се сещат. Едно от нашите деца миналата година от едно училище се прехвърли в друго училище. Ами едното училище, като има един учебен план, а другото училище има друг учебен план, то самото прехвърляне на детето от едното училище в другото става невъзможно. Защото те нали директорките сравняват двата учебни плана. Тук си учил български математика, не знам си какво, а тук ние не учиме български математика, учиме яземи 15 приравнителни изпита и тогава ще те приемем в новото училище, в другия квартал на София, защото, примерно, семейството се е пренесло от Люлин в Младост. Знаете ли френската образователна система каква е? В целия свят, не само в държавата Франция, френските детски градини и училища учат по една и съща учебна програма, учат един и същи учебен материал, ползват едни и същи учебни материали, за да може французойчето, което е започнало детска градина и първи клас в Анкара, като се премести във Франция, няма никакъв проблем, веднага отива, подготвено и няма никакъв проблем с адаптацията. След това родителя, като отиде в Южна Америка, отива в същото френско училище и няма никакъв проблем при прехвърлянето. И за детето е лесно, и за родителите е безпроблемно, и знанието и идентичността на това дете със всеки следващ клас се натрупва, утвърждава, натрупва и утвърждава. Красивата българска гербаджийска държава прави точно обратното. Да се разпаднеме на стотици анклавчета, културни анклавчета в България. Ужасен е този закон. Антинационален. Лично аз имам една мечта. Да вземем да съборим ГЕРБ през 2016 година и новото правителство веднага да прекрати действието на този образователен закон, за да не може той да влезне в действие от учебната 2016 година, за да не може да съсипеме образованието и децата си. Държавните образователни стандарти, спомена ги, министър Танев на въпрос в парламента обеща до края на юни тази година, не до края на юни другата година, да направи образователните стандарти, за да може депутатите в парламента, като приемат закона, да знаят всъщност съдържателно институциите на училището, по какъв начин и какво ще учат децата. Няма, министър Танев не е показал тези образователни стандарти. Депутатите продължават насляпо да приемат закона. И накрая, помощните училища. Вижте, това са нашите деца, които имат специални образователни потребности. Болни деца, инвалидни деца, аутисти. През последното десетилетие в България се създадоха свръхмодерни специални образователни институции за тях по европейски и световни по европейска и световна матрица. Като правило, това са едни нови, реновирани, лъскави, много удобни сгради. Там работят едни модерни психолози, модерни социални работници, модерни педагози. Финансирането до сега им беше осигурено. Оборудването им е специално. Родителите вече са свикнали, защото това е втори дом за тези деца. И сега, за да откраднат сградите и оборудването, ГЕРБ, за да откраднат сградите и оборудването, това са стотици помощни училища, разрушават институцията, тези дечица ще ги разхвърлят в така наречените общообразователни училища, ще им направят някакви центърчета между 4 и 6 да ги водят на второ, на трето място за ня, и става една безкрайна бъркотия, която самите деца ги вадиш от една хомогенна, хубава среда, в която те са свикнали, ще ги изпратиш в една доста отчуждена и такава стресова среда, ще принуждаваш родителите друго да не правят, а непрекъснато да водят децата си от едното училище в другия център на третото място, и всъщност това е едно изключителна жестокост към тези деца и към тези родители. Защо? Защото има нещо за крадене. Трябва да се откраднат едни модерни сгради, помещения с модерно оборудване. Трябва да направим революция срещу този закон, само че още не се сещам точно как се прави това в България. В Гърция ми е ясно как се прави. Но не го виждам кой и как може да го направи в България. И накрая, не знам колко време, аз съм човек, който говори дълго. Имам ли още малко време? Имах желание три скандални неща да ги анонсирам. Едното ще си го спеста. Ето нашата колежка Ани. Има примерно Йорданка Фандъкова, хубава жена, учителка, разбира от детски градини, за 8 години не можа да реши този проблем в София. И ето една конкретна детска градина в любимия пък квартал град Банкя, нали? Която е само половинката е построена, а всъщност вече 2 години декларират, че цяла детска градина, и са направили един луксозен ремонт, и сега ще ви кажа само едно число, другия път по-конкретно, с изхарчени 3500 евро на квадратен метър, при среден норматив стандарт в Германия, една по-бедна държава от нас, в Германия не повече от 1500 евро. И това, ако не е безумие, безобразие, престъпление, цинизъм, здраве му кажи. Но с този конкретен случай ще ви го представим следващия път, защото сега не остава време. Сега само ще анонсирам две неща. Депото за отпадъци в Самоков. Чували ли сте за него? Депото за отпадъци в Самоков. Много сладурска история. Едни красавци са решили да откраднат едни много десетки милиони и в крайна краища да отровят водите на язовир Истокър, следователно да отровят питейната вода на 90% от софиянци. Скандал, който тече от 2011 година, скандал, срещу който самите самоковци са се хванали здраво, направили са включително подписка, 4100 подписа, с искане общината да разреши референдум. Самите граждани да кажат съгласни ли си или не. Общината, разбира се, нежна гербаджийска, забранява, няма да има референдум. И вижте само, набързичко ще ви кажа фактологията. Вие като уважаващи себе си медии, идете направите по едно журналистическо разследване. И го раздухайте този скандал. И накрая ще задам две въпросчета, много скромни и уважителни към госпожа Фандъкова. Къде площадката? Няма нищо лошо да се правят модерни депа за буклуци. Имате чудесна площадка. Били търсили 20 площадки и не харесали нито една. Е, защо не се я харесали? Бивша уранова мина с замърсени без това регион. Три големи дупки трябва да се изкопаят за това депо буклуци. Никакъв проблем да бъдат изкопани, нищо не могат допълнително да замърсят. Доста далече от Самоков, скрито в планината. Чудесна площадка. Ма никой не може нищо да открадне от тази площадка. И затова казват, тази площадка е неприемлива. И аз сега си помислете, коя площадка се оказва избрана и приемлива. Земеделска земя, на 1 километър от Самоков. Там, нали, растат хубави самоковски картофи. Вместо на тази земеделска земя, общината да намери начин да стимулира земеделие модерно, ефективно и печелившо, те всъщност открадват тази земеделска земя чрез някаква полукриминална, най-малкото много съмнителна заменка. Кой знае кой, пита се, кой се е обогатил от тази заменка и е станал изведнъж милионер? Става дума, скъпите ми, за 327 декара. Не за 3 декара, не за 30 декара, а за 327 декара. До тук безумието е тотално и престъплението вероятно е очевидно. Питаме, кой го направи това, чия е земята и кой стана милионер от тази заменка и избора на този терен за Буклуджийското депо. От тук нататък обаче става интересно. Има ОВОС, оценка на екологията. И слушайте внимателно. ОВОС е направен формално. Някой специалист уж се е подписал. Но картата, по която е направен формално ОВОС и която е приложена към документите, там река Искър я няма. Тоест, жива човешка река е изтрила от картата река Искър. Все едно тази река я няма. А новото депо трябва да бъде на 800 метра от реално течащата река Искър. Имате документно престъпление, което, ако господин Цацаров се събуди тази сутрин малко по-рано, може да се раздвижи и да го хване този за ушите и той да си получи заслуженото. Кой е подписал този документ и след това в общината кой е приел такъв абсурден документ с карта, в която липсва река Искър? Има още любопитни неща. Когато ще изравят под земеделската земя, има каманак, скала. Оказва се, че скалата е много скъпа като материал. Това са специални скали, които като ги вземат, разбият на трошът, отиват в магистралите и всъщност някой се е наточил, извинете за тази неакадемична дума, за жълти стотинки да извлече този много скъп каменен материал, след което да получи нови десетки милиони, продавайки този скъп каменен материал за строителство на някъде на магистрала. Това е не знам коя злоупотреба в целия този казус. Питаме, кой се е наточил в случая? Я проверете, вие медиите. Помогнете на господин Цацаров. И така, последното. Този район е сеизмичен, което означава, че утре като стане едно по-голямо земетресение, земетресенията силните предстоят в следващото десетилетие, 6-та степен, 7-та степен, пропукват се. Пропуква се това сметище, депото, и къде изтичат боклуците, отровите в реката. От реката в язовира, от язовира в нашите чешми. Това, между другото, също е част от ОВОЗа. Втората част на престъплението на ниво експертна оценка ОВОЗ. И аз имам едно малко въпросче. Йорданка Фандъкова, която е кметица на друга община, не се ли вълнува какво става в съседната община и какъв риск там се създава за нейните подопечни граждани? 1 300 000 на хартия и реално всеки ден 1 700 000 в София, които пият вода. Не минерална вода, а чешмяна вода. Не се ли вълнува? Защо Столична община не задава съответен въпрос, не отправя съответно искане, не предупреждава за риск своите колеги от Самоковската община? Защо? Защо? Защо мълчат? Като скандалът е от 2011 година. Може би не са разбрали, може би тя учителка и тези неща не я интересуват. Самата тя, между другото, от Самоков. Някой зъл мозък може да попита Госпожо Фандъкова, да не би някой от вашите братовчеди в Самоков да е пряко облагодетелстван? Не го казвам аз. Това е моят въпрос. Как е възможно такова безхаберие? Става дума за язовир Искър, един от най-големите язовири в България. Питейна вододайна зона за столицата на за една европейска столица. Това са абсурдни неща. Това е моделът на управление. Това е личният стил на Фандъкова. Аз съм тръгнал да печеля избори, за да мога да ги спечеля и на това да се сложи край. И един случай, тук пропускаме детската градина, Изворче, ОДЗ, номер 25, може да се поинтересувате до другия път, ОДЗ Изворче, номер 25 в Банкя, и отиваме до нашия квартал Младост, Младост 3. Имаме ли там? Сега в момента ми правят една архитектурно-инженерна експертиза. Следващия път ще ви запозная конкретно. Но вижте сега архитект Петър Диков, какви работи твори. София е хубаво да има големи спортни зали. Спорт няма. Имаме арена Армеец, защо да няма една втора такава голяма зала в Младост? Защо да няма една трета такава голяма зала в Люлин? Няма спорт. Въпросът е как се прави. Въпросът е къде се прави. Въпросът е дали се прави като стратегическо комплексно решение. А не по принципа едно правим, пет разваляме. Не можем да построим една зала и пет други неща по край това да разрушим. И вижте, само проблема е избора на място. Избрали са си най-близкото място до бизнес центъра, на новия булевард Александър Малинов, на 13 метра от метростанцията, защото така било най-лесно. В общия устройствен план от 2009 година, там по принцип е неудобно, но все пак са отредили едно място три пъти по-голямо от сегашното. Ето това, което виждали си там. Да. Виждате ли това, дето е червенишкото елипсовидното? Няма много места за паркоместа и така нататък. Не е много далече от жилищните блокове, но все пак има място и все пак има някакво разстояние от жилищните блокове. И не знаем защо някой е отишъл в кабинета на Петър Диков, нещо му е пошушнал на ушенцето и Петър Диков прави промяна в общия устройствен план и премества полето на 50 метра. И това на 50 метра какво се оказва? Ето го. Виждате ли това, което сме заградили с синичко? Съвсем близо е. Три пъти по-малка площ, няма място за паркинги, няма място 12 000 души да влезнат спокойно и ако нещо стане в тази зала и, примерно, някаква паника се създаде, тези хора не могат физически да бъдат евакуирани, защото няма място. И разстоянието от съседния блок е 20 метра. Абсурд след абсурд след абсурд. Решение на един човек, който по принцип е интелигентен и специалист и няма друго обяснение, освен корупция. Хората се надигат в блока, това е блок 326 в Младост. Съдебно дело са завели. Странно защо българският съд, който винаги отсъжда справедливо, всички други дела ги точи по 3-5 години, само за 2 седмици са решили това дело и не са признали жалбата на гражданите от блок 326. Всички са съучастници по терена. И последното, тук вече може да ви се изправи косата. Става дума за ледена пързалка, те са две пързалки всъщност. Технологията е амоняк. Високо, отровно, взривно вещество. Количеството е около 20 тона. Има директива на Брюксел. Първи вариант от 2010 година, втори вариант от 2012 година. Когато имате такъв обект, с такова взривно вещество, в такава голяма маса, отстоянието от жилищна сграда не може да бъде по-малко от 400 метра. Пише го ясно и категорично. А който не знае, директива на Брюксел означава закон за България. Петър Диков се прави на хитрец и се опитва да заобиколи този закон, защото директивата е от 2012 година, но влиза в действие от 2015 година. И те са бързали този обект да го пуснат в действие, за да изпреварят крайния срок. Единственото нещо, което им е попречило, е активността на гражданите от младост. Специално на тези хора, които живеят в блок 326. Тук гражданите са победили, но не е пълна победата. Защото въпреки всички тези безобразия, въпреки публичния скандал и така нататък, Петър Диков не е анулирал визата за строителство. И само дебнат нещо да се промени, недоволните да замлъкнат, професор Мирчев да загуби изборите и никой да не му обръща внимание. И хоп, след 3 месеца започва строителството. В момента само изсичат дърветата. Това място е предвидено за градинка, за зелена площ. В момента секат незаконно дърветата. В част от случаите ги секат през нощта. И Йорданка Фадъкова мълчи. Поддържа своя главен архитект, вместо да го изгони веднага от общинската администрация. Ето това ви е втория скандал. И с такива неща ще ви занимавам при всяка моя пресконференция. И тъй като, уважаеми журналисти, уважаеми колеги, времето напредна, искам в заключение да кажа две неща. Тук до мен са младите хора от моя колектив. Непрекъснато се твърди, че БСП е една старческа партия и така нататък. Аз тази кампания я започнах още от юни месец. В момента вече влизаме в много интензивен период. Работя в моя екип специално. Работя практически само с млади хора. Голямата част от тях са току-що завършили ученици, студенти или млади колеги докторанти. Т.е. това е възраст между 18 и 30 няколко година. Ето тук пред мен са всички те. Симеон, имаш ли 18 години? Симеон е на 18 години, студент е в Германия, изключително интелигентно момче, но е дошъл тук да ми помага сега за кампанията, така че ви обявявам по този начин, че моята кампания ще бъде кампания с младежко лице. Не само са млади, но са интелигентни. Не само са млади и интелигентни, но имат идеализъм в себе си. Аз разчитам тази кампания да я спечеля само чрез помощта, съдействието, единодействието на един такъв екип, който мисля, че много бързо ще набъдне и като бройка. Така наречената младежка доброволческа мрежа в моята кампания. И още в заключение на обява, ще давам подобни пресконференции, докато приключат тези избори, всяка сряда от 10 часа. Надявам се да има повече медийно уважение към моята кандидатура на следващата медийна, на следващата пресконференция. И още едно, ще правя 3 или 4 експертни обсъждания по ключови проблеми на София. Първото ще бъде всеки понеделник в края на септември. Първата проблематика ще бъде сигурност. Това е свързано с много вътрешни неща. Цигански гета, общинска полиция, бежанци, квартален полицай, липса на гражданска регистрация. Втората ще бъде по проблема бюджет, финанси, дълг на Столична община и лично дълг на кметицата Йорданка Фандъкова. Третата експертна среща, разговор, ще бъде по проблемите на здравето. И четвъртата ще бъде по проблемите на образованието. Благодаря ви за вниманието. Сега, ако имаме малко времеце, съм готов да отговоря на ваши въпроси. Реплики?
Да, тъй като не оставихте много време за въпроси и един конкретен въпрос. Радио К2 Деница Гатинска. Господин Мирчев предлага се общините да събират до 2% допълнителен данък от доходите на гражданите. БСП подкрепи ли такова увеличение на данъците? Благодаря.
За един данък ли ме питате или за всички данъци?
Конкретно за този данък, който се планира да се въведе до 2% върху доходите на физическите лица, разновидност, местен плосък данък и обща позиция по данъчната политика.
Значи, преди да отговоря дали съм съгласен или не, трябва да решим въпроса за децентрализацията всъщност на бюджета. Какво се събира и се харчи пряко от правителството и какво от всички данъци и такси, които общината събира, вместо да ги прехвърля към правителството, остава в общинския бюджет приходи, които първо се събират, после остават за харчене в общинския бюджет. Моята категорична позиция е, че има прекалено голяма централизация на всички тези събирания. Общините ги събират, правителството ги харчи. Много по-голям процент трябва да остане за пряко разпореждане от кмета и общината. И чак когато видим всъщност какво е количеството пари, за какви програми, чак тогава според мен може да се говори за нови данъци. Дали ще бъдат 1, 2, 3% за първо, за второ, за трето. Първо трябва да се реши първата задачка, второ да кажем да или не за някакви нови форми на данъчно облагане. Мисля, че идеята за плюс 2% е лесното решение. Не решаваме сложната задачка, търсиме лесно решение да приберем едни пари от обикновените хора. За сега съм против.
Вие слушахте запис от пресконференция на професор Михаил Мирчев, която се проведе на 16 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.